Перад пакутамі, разбурэннямі і смерцю, які так доўга церпіць высакародны сірыйскі народ, мы яшчэ раз пацвярджаем наша не вайне, напісалі ў сумеснай заяве старшыні рады біскупскіх канферэнцый Еўропы і канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Каталіцкі кардынал Пётр Эрдо і англіканскі біскуп Крыстафар Хіл выразілі сваю салідарнасць з хрысціянамі, які пакутуюць ад канфлікта ў Сірыі і масава ўцякаюць з краіны, што пагражае скасаваннем іх прысутнасці ў гэтым рэгіёне свету. Іерархі падкрэслілі ўпэўненасць, што сапраўдны мір можа прыйсці толькі ад Бога і што толькі яму трэба даручыць змучанае сэрца чалавецтва да яго звяртацца з малітвай за мір. Кардынал Эрдо і біскуп Хіл заклікалі вернікаў усіх цэркваў у Еўропе, каб аб'ядналіся ў малітве і посце ў інтэнцыі міру ў Сірыі, згодна з прапановай папы Францішка. Яны заклікалі таксама да крокаў, які паклалі б канец варожасці ваенным дзеяннем і адкрылі шлях да прымірэння і міру. Ніколі не позна сумесна будаваць будучыню. Так, вельмі жаданы мір можна дасягнуць толькі сумесна і ніколі праз выкарыстанне аднаго другім. Мы ўпэўнены, што з Божай дапамогай здаровая разважлівасць возьме верх і давядзе да мірнага суіснавання ў праўдзе, справядлівасці, любові, свабодзе і ў павазе да ўсіх меншасцяў, у прыватнасці да хрысціян у гэтай краіне, напісалі кардынал Эрдо і біскуп Хіл.